αστυνομικές περιπέτειες.
Άγκαθα Κρίστη, τα 13 προβλήματα. Κύκλος δεύτερος. Επεισόδιο 11. Τα φύλλα του θανάτου.
Α, το αποψινό σας δείπνο ήταν θαυμάσιο, αγαπητή μου κυρία Μπάντρι. Όχι μόνο απολαύσαμε τα υπέροχα φαγητά σας, μα είχαμε και την ευκαιρία να ακούσουμε όμορφες ιστορίες.
Στο Θεό σου, Κλίφερινγκ, τι το όμορφο βρήκε στην εγκληματικότητα που υπήρχε σε αυτές τις διηγήσεις.
Α, κύριε Μπάντρι, μου φαίνεται πως ξεχνάτε πως ο επιθεωρητής από εδώ.
Πρώην επιθεωρητής, Μις Μάλφορν.
Έστω. Ο πρώην επιθεωρητής από εδώ έχει για τόσα πολλά χρόνια ασχοληθεί με το έγκλημα που ό,τι και αν ακούσει δεν το ξενίζει.
Ίσως να είναι και έτσι όπως τα λέτε, Μις Μάρπορ. Νομίζω όμως πως, μια και απομείναμε οι τέσσερις μας εδώ, οι αγαπητοί μας οικοδεσπότες, εσείς και εγώ, και μια και τρεις από τους τέσσερις μας είπαμε ήδη μια ιστορία.
Διαρωτώ με πού το πάτε, Σερ Χένρι.
Το πάω εκεί που πάει από μόνο του, αγαπητή μου κυρία Μπάντρι. Είναι η σειρά σας τώρα να μας διηγηθείτε κάτι.
Α, το ήξερα εγώ πως η φιλοφρονήση σας για το ωραίο μου δείπνο θα οδηγούσα σε κάποια απέτηση.
Όχι, όχι. Μην το παίρνετε έτσι. Δεν πρόκειται για απέτηση, μα. Για παράκληση.
Αγαπητέ μου, Σερ Χένρι, δεν ξέρετε εσείς τι ήσυχη που είναι η ζωή μου, ώστε να έχω ζήσει τέτοιες ιστορίες που εννοείται. Η μόνη μου έγνοια είναι οι υπηρέτες, με τα προβλήματα που μου δημιουργούν, τα ψώνια, οι επισκέψεις μου στον οδόντο γιατρό.
Η ενασχόλησή σου με τον κήπο. Μην ξεχνάς το πιο σπουδαίο, αγάπη μου.
Α, ο κήπος. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε από εδώ. Καμιά ιστορία με θέμα το δηλητηριώδη Βολβό ή το θανατηφόρο λουλούδι ή τα φύλλα του θανάτου.
Τα φύλλα του θανάτου. Λοιπόν, κάτι μου θυμήσατε τώρα.
Εμπρός λοιπόν, αγαπητή μου, σ' ακούμε.
Άρθουρ, θυμάσαι τον Σερ Άμπρους και ό,τι συνέβη στο σπίτι του εκεί στο Κλόντερχαμ Κόρτ.
Τον Σερ Άμπρους, αγάπη μου. Μα ναι, βέβαια, ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Είναι καλή ιστορία αυτή, συνέχισε.
Τα φύλλα του θανάτου. Αυτά μου τη θύμισαν. Κάποτε, βλέπετε, ο Άρθουρ και εγώ μέναμε στο σπίτι του Σερ Άμπρους Μπέρσι, στο Κότερχαμ Κόρτ. Οπότε μια μέρα, από λάθος, από ένα πολύ ηλίθιο λάθος, θα έλεγα, κάμποσα φύλλα δαχτυλίθρας μαζεύτηκαν μαζί με τα φύλλα φασκομιλιάς.
Μια στιγμή, κυρία Μπάντρι. Εδώ χρειάζεται μια επεξήγηση για εμάς που δεν ασχολούμεθα με την κυμπορική. Η δαχτυλίθρα δεν είναι αυτό το φυτό που τα φύλλα του είναι δηλητηριώδη.
Ακριβώς, Σερ Χένρι. Αυτό δεν είναι ανάγκη να είσαι κυπουρός για να το ξέρεις. Όλοι γνωρίζουν πως τα φύλλα αυτά σε σχήμα δαχτυλίθρας έχουν δηλητήριο.
Ναι, αγαπητέ μου, το γνωρίζουμε. Συνεχίστε όμως, τι έγινε με αυτά τα φύλλα που, όπως λέτε, ανακατεύτηκαν με τα φύλλα της φασκομιλιάς.
Α, αυτό που ήταν επόμενο να συμβεί. Οι πάπιες που προορίζονταν για το δείπνο παραγεμίστηκαν με αυτά τα φύλλα, με αποτέλεσμα όλοι να αρρωστήσουμε άσχημα και ένα φτωχό κορίτσι ή κυδαιμονευωμένη του Σερ Άμπρους να πεθάνει.
Ω, με αυτό είναι πολύ τραγικό.
Και έπειτα?
Δεν έχει έπειτα, αυτό είναι όλο.
Έλα τώρα, αγάπη μου, ήσουν πολύ λακωνική στην ιστορία σου.
Μα φυσικά. Πρέπει να μας δώσετε και άλλες λεπτομέρειες. Έτσι όπως μας την είπατε την ιστορία σας, μπορεί να είναι τραγική, μα καθόλου δεν αποτελεί πρόβλημα στο οποίο θα βρούμε εμείς τη λύση.
Εγώ θα εισηγούμε να παίζαμε λίγο το παιχνίδι των 20 ερωτήσεων.
Α, πολύ καλά. Ρωτήστε με και εγώ θα απαντώ σε ό,τι μπορώ.
Πρώτα-πρώτα είμαι περίεργη να μάθω τι είδους άνθρωπος ήταν η μαγείρισα του σπιτιού. Πρέπει να ήταν πολύ ανόητη ή πολύ άπειρη, έτσι δεν είναι?
Πετύχατε, Διάνα, Μις Μάρπλ. Η γυναίκα αυτή ήταν απλώς πολύ ανόητη. Φυσικά έκλεψε πολύ εκ των υστέρων που δεν πρόσεξε τα δηλητηριασμένα φύλλα όταν παραγέμιζε τις πάπιες, αλλά ήταν αργά.
Η σειρά μου τώρα, νομίζω. Πέστε μας, κυρία Μπάντρι, ποια πρόσωπα έμεναν στο σπίτι του Σερ Άμπρους?
Πρώτα-πρώτα ήταν ο ίδιος ο Σερ Άμπρους, το κορίτσι που ήταν υπό την κηδεμονία του, η Σίλβια Κιν, και η συνοδός της Σίλβιας, κάποια κυρία Κάρπεντερ, χαρακτηριστικός τύπος μεσήλικης γατούλας. Αυτοί οι τρεις ήσαν οι μόνιμοι κάτοικοι του σπιτιού, εκτός φυσικά από τους υπηρέτες.
Και οι φιλοξενούμενοι, εκτός από εσάς φυσικά και τον κύριο Μπάντρι από εδώ,
ήταν μία φίλη της Σίλβιας, η Μοντ Γουάι, ένα μελαχρινό άσχημο κορίτσι που διέθετε όμως μια κάποια γοητεία, και ο κύριος Κέρλ που είχε έρθει να συζητήσει με τον Σερ Άμπρους για βιβλία.
Για βιβλία?
Ναι, ξέρετε, είχαν και οι δύο τη μανία των παλιών σπάνιων βιβλίων.
Κανένας άλλος?
Φυσικά, εκείνο το βράδυ είχε έρθει και η αδυναμία της Σίλβιας, ο Τζέρι, που έμενε στο διπλανό σπίτι. Η Σίλβια ήταν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Ο Σερ Άμπρους όμως δεν έβλεπε με καλό μάτι αυτή τους τη σχέση.
Εδώ νομίζω θα έπρεπε να σταθείς λίγο, αγάπη μου, και να περιγράψεις και στους άλλους τις αντιδράσεις του Σερ Άμπρους όταν η Σίλβια του πρωτομίλησε για τον Τζέρι.
Ναι, γιατί όχι. Σε αυτή τη σκηνή δεν ήμασταν φυσικά παρόντες εμείς, μα η ίδια η Σίλβια μου την περιέγραψε τόσο παραστατικά που είναι σαν να τους βλέπω.
Εδώ είστε, θεία μου. Σας γύρευα σε όλο το σπίτι.
Γιατί τόση αδειμονία σου να με δει, Σίλβια?
Έχω να σας μιλήσω για κάτι το πολύ σοβαρό.
Για να ακούσω τι σοβαρές σκέψεις κρύβονται πίσω από αυτά τα τσακπίνικα ματάκια.
Ελάτε τώρα, θεία μου, μην με πειράζετε.
Καθόλου δεν σε πειράζω, κορίτσι μου. Τα μάτια σου είναι υπέροχα.
Ναι. Το ίδιο νομίζει και ο Τζέρι.
Τι είπες? Σε ποιο Τζέρι έδωσες το θάρρος να σου λέει τέτοια λόγια?
Μα στον Τζέρι Λόριμερ, φυσικά, τον γείτονά μας. Μη μου πείτε πως δεν προσέξατε τίποτα.
Να προσέξω τι, Σίλβια?
Μα πως ο Τζέρι κι εγώ.
Ο Τζέρι κι εσύ τι?
Ο Τζέρι κι εγώ αγαπιόμαστε. Τι το πιο φυσικό?
Τι το πιο ανίκωστο θες να πεις?
Μα γιατί?
Διότι μου φαίνεται πως ξεχνάς, Σίλβια, πως είσαι μόνο 20 χρονών και πως αυτός ο αμούστακος νεαρός δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πεδαρέλι.
Σας παρακαλώ να μην μιλάτε για τον Τζέρι με αυτόν τον τόνο.
Με συγχωρείς. Δεν ήξερα πως θίγεσαι.
Φυσικά και θίγομαι όταν μιλάτε σαρκαστικά για τον άνθρωπο που αγαπώ.
Σίλβια, κορίτσι μου, σύνελθε. Εγώ ό,τι λέω είναι για το καλό το δικό σου. Ξέρεις πόσο σε λατρεύω. Με πόση προσοχή σε μεγάλωσα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν κάνει ο Τζέρι για σένα, κορίτσι μου.
Ναι. Και τότε ποιος θα ήταν κατάλληλος για μένα?
Εσύ χρειάζεσαι κάποιον όριμο άντρα πλάι σου, που να σε αγαπά και να σε προστατεύει συνάμα.
Σαν τον κύριο Κέλνα που με έρχεται εδώ και μιλάτε για βιβλία με τις ώρες.
Ναι, γιατί όχι?
Μα για το όνομα του Θεού, θεία μου. Άνθρωποι τέτοιας ηλικίας θα μπορούσαν κάλλιστα να ήταν πατέρες μου.
Άνθρωποι τέτοιας ηλικίας μπορούν να αγαπήσουν με ένα πάθος που κανένας νεαρός δεν διαθέτει.
Να μου λείπουν οι γεροντικές αγάπες. Εγώ τον Τζέρι αγαπώ και μόνο αυτόν θα δεχτώ να πάρω. Και αν τα 60 σας χρόνια, θεία μου, δεν σας αφήνουν να καταλάβετε αυτό το απλό πράγμα, τότε... τότε λυπάμαι, αλλά δεν θα με μεταπείσετε.
Η καρδιά μου. Η καρδιά μου, γρήγορα. Γρήγορα το φάρμακο μου. Είναι στο μεσαίο σιρτάρι, στο μεσαίο σιρτάρι.
Ορίστε. Είστε καλά τώρα?
Ναι, ναι. Για την ώρα, ναι. Αν συνεχίσεις όμως να με βασανίζεις έτσι, δεν ξέρω κι εγώ τι θα απογίνω.
Από το περιστατικό που μας διηγηθήκατε, κύριε Μπάντρη, είναι φανερό πως ο 60χρονος φίλος σας ήταν πολύ πεισματάρης.
Ναι, μα και η Σίλβια δεν υποχώρησε.
Έπασχε όμως πραγματικά από καρδιά ο Σερ Άμπρους.
Ήταν πολύ ντελικάτος με αδύνατη καρδιά. Αφού να σκεφτείτε ότι ποτέ δεν μπορούσε να ανέβει στο επάνω πάτωμα αν δεν τον κουβαλούσαν οι υπηρέτες πάνω σε μια καρέκλα.
Και την αγαπούσε τη μικρή, Τη Σίλβια εννοώ.
Μα ήταν ένα πολύ αξιολάτρευτο κορίτσι. Ξανθή, με υπέροχη επιδερμίδα και τέλειο σώμα. Ήταν απόλαυση να την κοιτάζει κανείς.
Ναι, εγώ προσωπικά την έβρισκα κάπως ανόητη. Για όσο μέναμε στο σπίτι τους, δεν άκουσα μία έξυπνη κουβέντα από το στόμα της.
Έλα τώρα, αγάπη μου, αυτό που λες δεν είναι αλήθεια και το ξέρεις. Η Σίλβια ήταν αρκετά έξυπνο κορίτσι. Μα προπαντός όμορφο.
Τι να σου πω τώρα, Άρθουρ. Μόνο οι γέροι παραλυμμένοι θεοποιούν τα νεαρά κορίτσια με αυτόν τον τρόπο.
Ας γυρίσουμε όμως ξανά πίσω στα γεγονότα. Τι έγινε τελικά με τους δυο νέους?
Αυτό που θα ανέμενε κάποιος να γίνει. Με την επιμονή τους έκαναν τον Σερ Άμπρους να υποχωρήσει, θέτοντάς τους όμως σαν όρο να μείνουν για λίγο καιρό αραβωνιασμένοι, ώσπου να σιγουρευτούν για τα αισθήματά τους.
Κατά κρίβεια, τον καιρό που μέναμε εμείς στο σπίτι του Σερ Άμπρους, η Σίλβια και ο Τζέρι ήταν ήδη για ένα χρόνο αραβωνιασμένοι.
Και ο γάμος πότε σκόπευε να γίνει?
Ο γάμος τους θα ανακοινωνόταν εκείνο το μοιραίο βράδυ που η Σίλβια δηλητηριάστηκε. Αυτό το ξέρω πολύ καλά, γιατί λίγες μέρες πριν, χωρίς να το επιδιώξω, άκουσα μια συζήτηση που είχε ο Σερ Άμπρους με τη Σίλβια.
Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω τι, γιατί αντιδράτε έτσι. Είναι παράλογο να σας ζητώ να επισκέψουμε το γάμο.
Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση βιασύνη. Όρος μου, όταν συγκατατέθηκα για τον αραβώνα σου με τον Τζέρι, ήταν η δοκιμασία των αισθημάτων σας πριν προχωρήσετε στο γάμο.
Μα για όνομα του Θεού, θεία μου. Ένας χρόνος είναι υπεράρκετος για κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά έχω τα ίδια αισθήματα απέναντι στον Τζέρι, όπως και τη μέρα που τον πρωτογνώρισα.
Δεν αμφιβάλλω για τα δικά σου αισθήματα.
Τι εννοείτε?
Έχω λόγους να πιστεύω πως ο αραβωνιαστικός σου άλλαξε γνώμη.
Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα, ξέρετε τι λέτε? Ο Τζέρι με λατρεύει.
Εγώ δεν θα είχα τόση σιγουριά αν ήμουν στη θέση σου.
Νομίζω πως είναι καιρός να αφήσετε τους γρίφους. Αν έχετε κάτι να πείτε, πέστε το.
Αντί άλλου, θα σου κάνω απλά μια ερώτηση.
Σας ακούω.
Τι γνώμη έχεις για τη φίλη σου, τη Μοντ, που τη φιλοξενείς εδώ και τόσες μέρες?
Τι σχέση έχει τώρα η Μοντ?
Περιμένω μια απάντηση.
Πολύ καλά. Η Μοντ είναι μια πολύ καλή μου φίλη, είναι έξυπνη και την αγαπώ.
Φυσικά και είναι έξυπνη, αφού κατάφερε να σου κλέψει τον αραβωνιαστικό.
Τι εννοείται?
Δεν εννοώ τίποτα περισσότερο από αυτό που είδα. Ψες ο αγαπημένος σου και οι καλοί σου φίλοι φιλιόντουσαν παθητικά στο μισοσκόντατο του κήπου.
Ψέματα! Λέτε ψέματα! Όλα αυτά είναι σκευωρίες δικές σας για να με χωρίσετε από τον Τζέρι.
Σίλβια, πλανάσε!
Καθόλου δεν πλανώμαι! Τον Τζέρι ποτέ σας δεν το συμπαθήσατε. Πρώτα βάλατε ανάμεσά μας τον αραβόνα δοκιμασία στάχα και τώρα που βλέπετε πως επιμένουμε στο γάμο, σκαρώσατε την κακοήθεια αυτή ψευτιά.
Ώστε λέω ψέματα.
Ναι, δεν σας πιστεύω.
Δεν θέλεις να με πιστέψεις, θέλεις να πεις.
Δεν σας πιστεύω, τελείωσε.
Πολύ καλά, κορίτσι μου, πολύ καλά. Το Σάββατο το βράδυ, στο δείπνο, εγώ ίδιος θα αναγγείλω τους γάμους σας.
Και δεν θα μας πολεμήσετε πια?
Πότε? Να θυμάσαι μόνο πως έχεις αποφασίσει μόνη σου για την τύχη σου.
Θα το θυμάμαι. Είμαστε φίλοι ξανά.
Μα και να θέλω, δεν μπορώ να σε μισήσω.
Σε ευχαριστώ, θεέ μου. Πάω να το πω τώρα στον Τζέρι.
Σίλβια, στάσου.
Ναι, θεέ.
Τίποτα. Ήθελα μόνο να ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ.
Κι εγώ σ' αγαπώ, θεέ μου. Δεν θα μπορούσα να είχα καλύτερο κηδεμόνα.
Τι κρίμα. Εδώ που συμφιλιώθηκαν και θα γινόντουσαν οι γάμοι, συνέβη το αναπάντεχο.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι.
Ναι, Μις Μάρκλ.
Αυτά που είπε ο Σερ Άμπρους στη Σίλβια για τον αραβωνιαστικό της και τη φίλη της ήταν αλήθεια?
Α, δυστυχώς ναι, Μις Μάρκλ. Εκτός από τον Σερ Άμπρους, τους είδα και εγώ εκείνο το βράδυ και πολύ σοκαρίστηκα.
Μήπως μετά το θάνατο της Σίλβιας, ο Τζέρι και η φίλη της Σιμόντ παντρεύτηκαν?
Το βρήκατε. Οι γάμοι τους έγιναν 6 μήνες αργότερα.
Αυτό ενοχοποιεί πολύ τον Τζέρι και τη Μοντ. Είχαν ένα ισχυρό κίνητρο για να βγάλουν από τη μέση την καημένη τη Σίλβια.
Προτού ψάξουμε για κίνητρα, θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα στο μοιραίο εκείνο δείπνο.
Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Καθόμασταν όλοι στο τραπέζι. Εγώ, ο Άρθουρ, ο Σερ Άμπρους, ο Τζέρι, η Σίλβια, η Μοντ, η φίλη της, η κυρία Κάρπεντερ, η συνοδός της, και ο κύριος Κέρλ που ήταν φίλος του Σερ Άμπρους, όπως σας είπα. Απέναντι μου ακριβώς καθόταν ο Τζέρι, ανάμεσα στη Σίλβια και στη Μοντ. Και φαινόταν πολύ ανήσυχος.
Μα τι έχεις, αγάπη μου? Φαίνεσαι κακόκεφος απόψε.
Δεν έχω τίποτα, Σίλβια. Ένας πονοκέφαλος είναι και θα περάσει.
Είναι σπουδαία βραδιά η απόψινη. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτε να μας τη χαλάσει.
Ναι. Κοίταξε όμως το θείο σου. Πώς μας κοιτάζει έτσι?
Πώς μας κοιτάζει, Τζέρι?
Έχει μια λάμψη θριάμβου στα μάτια του, λες, και μας κοροϊδεύει.
Έλα τώρα, αγάπη μου. Δεν είπαμε να φιλιώσετε με το θείο. Περασμένα, ξεχασμένα τα παλιά.
Σίλβια. Είσαι σίγουρη πως απόψε είναι η κατάλληλη βραδιά για να ανακοινώσουμε τους γάμους μας?
Γιατί όχι?
Δεν ξέρω. Είναι ένα κακό προαίσθημα που έχω.
Α, να και οι παραγεμιστές πάπιες που έρχονται. Το αγαπημένο μου φαγητό. Ορίστε, αγαπητοί μου, σερβιριστείτε.
Ω, είναι θαυμάσιο το φαΐ. Τα συγχαρητήριά μου στον σεφ.
Σιγά, αγάπη μου, ξέχασες τη διαιτά σου.
Τρώγε, Άρθου, τρώγε. Η διαιτά θα αρχίσει από την άλλη εβδομάδα που θα πάτε στο σπίτι σας. Να, δίνω εγώ το καλό παράδειγμα. Είναι πολύ εύγευστη. Τι λες και εσύ, Σίλβια?
Ναι, είναι πολύ καλή.
Και τώρα, πίνω στην υγεία του Τζέρι και της Σίλβιας που σε μια εβδομάδα από σήμερα θα...
Σίλβια, είσαι καλά?
Τι σημαίνει, κορίτσι μου? Θεέ μου, έχασε τις αισθήσεις.
Σίλβια!
Για τώρα, με το Θεού, τηλεφωνήστε σε ένα γιατρό. Και εγώ δεν νιώθω καθόλου καλά.
Δεν είμαι καλά.
Ένα γιατρό.
Ο γιατρός που ειδοποιήθηκε από τους υπηρέτες διαπίστωσε το θάνατο της Σίλβιας και την δηλητηρίαση εμάς των υπολείπων.
Θα ήθελα να μου λέγατε, αν φυσικά θυμάστε, κυρία Μπάντρι, ποια ήταν η επίσημη γνωμάτευση για την αιτία του θανάτου της Σίλβιας.
Α, δεν θυμάμαι. Μήπως εσύ, Άρθουρ?
Ήταν δηλητηρίαση από δαχτυλίτιδα, αν θυμάμαι καλά.
Μα από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, η δαχτυλίτιδα επιδρά στην καρδιά. Προσωπικά όμως δεν πιστεύω πως ένα παρασκεύασμα από φύλλα του φύτου δαχτυλίθρα θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο.
Κάποια κυρία που ξέρω, η κυρία Μακάρθουρ, έστειλε μερικούς βολβούς στην κυρία Τούμι τις προάλλες. Η μαγείρισα της κυρίας Τούμι τους πήρε για κρεμμύδια. Και όλοι οι Τούμις ήταν πολύ άρρωστοι μετά που τα έφαγαν.
Ναι, αρρώστησαν, μα δεν πέθαναν.
Α, όχι, δεν πέθαναν.
Αυτό είναι που θέλω να πω. Αυτές οι θεωρίες για δηλητηριώδη φύλλα και βότανα που προκαλούν το θάνατο είναι πολύ παραφουσκωμένες.
Ας μην κολλήσουμε όμως εδώ. Περιμένω τη λύση στο πρόβλημά μου. Ποιος το έκανε? Ποιος σκότωσε τη Σίλβια Κιν?
Η πείρα μου στη Scotland Yard με οδηγεί στο να πάρω τα πρόσωπα ένα-ένα με τη σειρά και να αναζητήσω τυχόν κίνητρα.
Σε αυτό με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνη, Σαν Χέρι. Αν με επιτρέπετε όμως, θα αρχίσω με μια σκέψη.
Ναι, ναι.
Αν υποθέσουμε ότι τα φύλλα αυτά, τα δηλητηριώδη, επίτηδες ανακατεύτηκαν με εκείνα της φασκομιλιάς, το ερώτημα που εγείρεται είναι, ποιος μάζεψε αυτά τα φύλλα και τα άφερε στην κουζίνα?
Το μάζεμα των σαλατικών από τον κήπο ήταν δουλειά της ίδιας της Σίλβιας και της κυρίας Κάρπεντερ. Η δεύτερη όμως εκείνο το πρωί ήταν μαζί μου στη βεράντα. Η Σίλβια κατέβηκε μόνη στον κήπο, άρα υποθέτω πως μόνη της τα μάζεψε και θα πήρε στην κουζίνα τα φύλλα.
Μα αυτό όμως δεν είναι βέβαιο.
Όχι, δεν είναι.
Όποιος όμως και να το έκανε, πώς ήταν βέβαιος πως μόνο η Σίλβια θα ήταν το θύμα? Φάγατε όλοι από εκείνες τις πάπιες, δεν φάγατε?
Μα ναι, ναι.
Ναι, και αρρωστήσαμε όλοι.
Αυτός λοιπόν που το έκανε διακινδύνευε όχι μόνο να δηλητηριάσει κι άλλους 5 ανθρώπους, μα και τον ίδιο τον εαυτό του.
Ναι, ναι, σωστά.
Εκτός κι αν η Σίλβια δεν ήταν το πρόσωπο που είχε ο δολοφόνος υπόψη του.
Δηλαδή?
Υπήρχε σε εκείνη την παρέα ένα πρόσωπο που έπασχε από καρδιά. Η δαχτυλίτιδα ξέρουμε πως επιδρά στην καρδιά.
Εννοείται πως στόχος του δολοφόνου ήταν ο Σεράμπρους?
Ακριβώς.
Δε μου λέτε, αγαπητή μου, ποιος θα κληρονομούσε τον Σεράμπρους?
Α, να μια ευθεία ερώτηση στην οποία είμαι σε θέση εγώ να απαντήσω. Μια και ο ίδιος ο Σεράμπρους μου το εκμυστηρεύτηκε.
Λοιπόν?
Ο Σεράμπρους είχε ένα γιο, με τον οποίο μάλωσε παλιά. Παρ' όλα αυτά θα του άφηνε τη χτηματική του περιουσία και θα άφηνε και στη Σίλβια μερικά μετρητά.
Άρα, ένας που θα έχει ισχυρό κίνητρο είναι ο γιος, που λείπει όμως μακριά.
Ας δούμε λοιπόν τα κίνητρα που θα έχει κάποιος για να σκοτώσει είτε τον Σεράμπρους είτε τη Σίλβια. Θέλετε να αρχίσετε εσείς, Μις Μάρπολ?
Πολύ καλά. Ας αρχίσουμε με τον Σεράμπρους. Δεν φαντάζομαι πως θα ήθελε να αυτοκτονήσει με αυτόν τον τρόπο. Όσον αφορά όμως τη Σίλβια, πολύ πιθανό να ήθελε το θάνατό της, γιατί...
Γιατί?
Ας μιλήσουμε πρώτα για τους άλλους και θα επανέλθω σε αυτό.
Εγώ πιστεύω πως πρέπει να αποκλείσουμε από τους ενόχους τον Σεράμπρους. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα κέρδιζε με το θάνατο της Σίλβιας. Για αυτό προχωρώ στον κύριο Κέρλ, τον φίλο του, τον οποίον αθωώνω μεν όσον αφορά τη Σίλβια, γιατί δεν βλέπω το κίνητρό του.
Όσον αφορά όμως τον Σεράμπρους...
Εδώ κάνω μια υπόθεση. Ίσως να ήθελε να τον σκοτώσει για να κλέψει στη συνέχεια ένα-δυο σπάνια βιβλία από τα ράφια της βιβλιοθήκης του.
Oh, πολύ απίθανο μου φαίνεται, Σεν Χένρι.
Ναι, και σε μένα το ίδιο. Απλώς το αναφέρω. Θέλετε να προχωρήσετε εσείς τη Μις Μοντμπουάι, τη φίλη της Σίλβιας, Μις Μάρπολ?
Αν δεν σας πειράζει, εγώ θα μιλήσω στο τέλος, Σεν Χένρι.
Μη μου πείτε πως βρήκατε κιόλας τον ένοχο.
Ακόμα βρίσκομαι στο στάδιο της σκέψης, κύριε Μπάντρι.
Πολύ καλά. Συνεχίζω εγώ με τη Μοντουάι. Κίνητρο για το θάνατο του Σεράμπρους δεν βλέπω να υπάρχει. Κίνητρο όμως για το θάνατο της Σίλβιας υπάρχει και μάλιστα ισχυρό, αφού είναι ερωτευμένη με τον Τζέρι. Άρα η Μις Μοντ είναι για μένα ύποπτη.
Και τι έχετε να πείτε για τον Τζέρι?
Αυτό που ξανά είπα. Φαίνεται ένοχος και στις δύο περιπτώσεις. Αν απαλλαγεί από την αραβωνιαστικιά του, μπορεί να παντρευτεί τη Μοντ. Πάλι όμως μου φαίνεται πολύ δραστικό κάτι τέτοιο. Τι είναι ένας διαλυμένος αραβώνας στην εποχή μας?
Μα φυσικά, τι πιο απλό από τον άλεγε στη Σίλβια ότι διαλύει τον αραβώνα. Ήταν ανάγκη να τη σκοτώσει.
Από την άλλη όμως, για να συνεχίσω δηλαδή τη σκέψη μου, αν πεθάνει ο Σεράμπρους, ο Τζέρι θα παντρευτεί έναν πλούσιο κορίτσι αντί ένα φτωχό.
Μα αν δεν κάνω λάθος, ο Τζέρι Λόριμερ είχε δική του χτηματική τουλάχιστον περιουσία.
Ναι, πολύ σωστά καταλάβατε, Μις Μάρπλ. Ο Τζέρι δεν είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα.
Να τον αθώσουμε λοιπόν και αυτόν και να προχωρήσουμε στην κυρία Κάρπεντερ. Μια και την ώρα που μαζεύονταν τα φύλλα, κυρία Πάντρη, η κυρία Κάρπεντερ βρισκόταν μαζί σας. Σημαίνει ότι έχει ατράνταχτο το άλοθη. Εξαλλού δεν βλέπω το κίνητρο.
Ποιος είναι λοιπόν ο ένοχος κατά τη γνώμη σας, Σερ Χένρι?
Η Μις Μοντουάι. Η αγάπη της για τον Τζέρι είναι ισχυρότατο κίνητρο.
Εσείς συμφωνείτε, Μις Μάρπολ? Μις Μάρπολ, μας ακούτε?
Θυμάμαι κάποιο γειτονά μου, τον κύριο Σμιθ, που έπασχε από καρδιά και έπαιρνε τη δαχτυλίτιδα σαν φάρμακο.
Αυτό το έχω κι εγώ κάπου ξανακούσει, Μις Μάρπολ. Δεν είναι βέβαια τώρα εδώ ο γιατρός Λόιτ για να το ρωτήσουμε, όμως ίσως αυτή η δαχτυλίτιδα να είναι μοιραία για εκείνους που δεν πάσχουν από καρδιά, όσο είναι θεραπευτική για εκείνους που πάσχουν.
Επίσης σκεφτόμουν το γέρο κύριο Μπάτζερ, το χημικό.
Τι έγινε με αυτόν?
Είχε μια πολύ νεαρή οικονόμο, τόσο νεαρή που θα μπορούσε να ήταν εγγονή του. Όλα τα νύψια και συγγενείς του περίμεναν τον κληρονομήσουν μετά το θάνατό του, μα όταν τελικά πέθανε, με έκπληξη ανακάλυψαν πως ήταν κρυφά για 2 χρόνια παντρεμένος με την νεαρή οικονόμο και όλα τα λεφτά του πήγαν σε εκείνη.
Αυτά που λέτε έχουν σχέση με την ιστορία μας.
Μα φυσικά. Έπειτα σκέφτηκα και αυτό που είπε η κυρία Μπάντρη από εδώ.
Εγώ, τι ακριβώς είπα?
Ότι μόνο οι γεροπαραλημένοι θεοποιούν τα νεαρά κορίτσια.
Μια στιγμή, πού το πάτε?
Εκεί που πάει από μόνο του. Κάποιος γέρος κύριος στην ιστορία αυτή ήταν ερωτευμένος με ένα νεαρό κορίτσι που σύντομα ήταν έτοιμο να παντρευτεί με κάποιον άλλο.
Μα θέλετε να πείτε πως ο Σερ Άμπρος σκότωσε τη Σίλβια επειδή την αγαπούσε?
Επειδή την αγαπούσε και έβλεπε πως την έχανε.
Α, όχι, όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό, Μις Μάρπλ. Αν κατάλαβα καλά από όλη την ιστορία, ο Σερ Άμπρος ήταν συμπατέρας για τη Σίλβια.
Ναι, αυτό νόμιζε αυτή. Θυμάστε όμως τα λόγια που της είπε σε εκείνο τον καυγά τους?
Για ποια λόγια μιλάτε?
Άνθρωποι τέτοιες ηλικίες μπορεί να αγαπήσουν με ένα πάθος που κανένας νεαρός δεν διαθέτει. Αυτά ήταν τα λόγια του και μιλούσε με τόση σιγουριά για το γεροντικό πάθος, γιατί ο ίδιος το ένιωθε.
Μα είναι παράλογο ένας άντρας 60 χρόνων να ερωτευτεί ένα 20χρονο κορίτσι.
Α, μην το πεις αυτό, φίλε μου. Τέτοια παραδείγματα ακούμε καθημερινά. Λίγοι μεσήλικες συγκατέλειψαν το σπίτι τους για τα ωραία μάτια μιας νεαρής.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
Έπειτα υποψιάζομαι πως τη δαχτυλίτιδα τη χρησιμοποιούσε ο Σερ Άμπρος σαν φάρμακο για την καρδιά του. Έτσι, τρώγοντας τα φύλλα εκείνα στη γέμιση της πάπιας, εκείνος θα ήταν ο μόνος που δεν θα πάθαινε τίποτα απολύτως.
Αμα ναι! Θυμάμαι πως δεν έδειχνε να υποφέρει όπως όλοι μας.
Άσε που μπορεί να έβαλε σταγόνες από το φάρμακό του, τη δαχτυλίτιδα εννοώ, μέσα στο ποτό ή στον καφέ της Σίλβιας, ώστε να είναι σίγουρος ότι με το γεμάτο δαχτυλίτιδα εκείνο δείπνο, η δόση θα ήταν μεγάλη για να την αντέξει η καρδιά της.
Κι έτσι, ενώ όλοι οι άλλοι απλώς αρρώστησαν, η Σίλβια πέθανε.
Ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Μπάντερη, το βρήκα.
Σας αξίζουν συγχαρητήρια, Μις Μάρπλ. Κι εγώ δεν είχα ιδέα για την αλήθεια αυτής της ιστορίας, μέχρι που 1 χρόνο μετά το θάνατο της Σίλβιας, μας κάλεσε ο Σερ Άμπρος στο σπίτι του. Τον βρήκαμε στο κρεβάτι, πολύ καταβεβλημένο.
Περάστε μέσα, φίλοι μου, περάστε. Φοβούμαι πως με βρίσκετε στο κρεβάτι του θανάτου μου.
Μα τι είναι αυτά που λες, φίλε μου, τι σου συμβαίνει?
Αχ, Άρθουρ, μου φαίνεται πως μετά το χαμό της Σίλβιας η καρδιά μου δεν θέλει πια να χτυπά.
Σας καταλαβαίνω πολύ καλά, Σερ Άμπρος. Όλοι ξέρουμε πως η Σίλβια ήταν για σας το παν. Όμως από την ημέρα του ατυχήματος έχει περάσει κιόλας ένας χρόνος και...
Του ατυχήματος...
Μα για ατύχημα δεν επρόκειτο.
Ναι, έτσι πιστεύουν όλοι.
Εννοείται πως δεν ήταν έτσι?
Η Σίλβια, αγαπητή μου, δεν ήταν θύμα ενός ατυχήματος, ήταν θύμα κάποιου ψυχρού δολοφόνου.
Τι?
Και
εσείς ξέρατε κάτι τέτοιο και δεν μιλήσατε τόσο καιρό? Δεν καταφύγατε στην αστυνομία?
Να καταφύγω στην αστυνομία και να πω τι? Πως η Σίλβια υπήρξε θύμα του μόνου ανθρώπου που την αγάπησε ποτέ?
Του ανθρώπου που την αγάπησε? Εννοείται τον Τζέρι?
Όχι, ο Τζέρι δεν την αγάπησε αληθινά. Ο Τζέρι την πρόδωσε με την καλύτερη της φίλη.
Μα τότε ποιος άλλος την αγαπούσε?
Ο άνθρωπος εκείνος που αφιέρωσε τον εαυτό του σε αυτή, που τη λάτρεψε σαν θεά, που τα άσπρα μαλλιά του δεν μπόρεσαν να κάνουν την αδύναμη καρδιά του να λογικευτεί.
Σερ Άμπρος, δεν εννοείται βέβαια
πως... Ναι, αυτό εννοώ. Την αγάπησα με πάθος. Δεν μπορούσα να τη βλέπω και να μένω αδιάφορος. Ήλπιζα πως μια μέρα η αγάπη μου και η δύναμη που είχα, τα λεφτά μου, η κοινωνική μου θέση, θα την έκανα να με θελήσει. Μπήκε όμως αυτός ο Τζέρι στη ζωή της και όλα γκρεμίστηκαν.
Μα τι νομίσατε πως θα κερδίζετε από το θάνατό της?
Απλώς δεν άντεχα να τη βλέπω στην αγκαλιά κάποιου άλλου. Προτιμούσα να τη δω νεκρή παρά παντρεμένη και ευτυχισμένη να ζει στο διπλανό σπίτι.
Εκείνα τα δηλητηριασμένα φύλλα, εσείς τα πήρατε στην κουζίνα εκείνο το πρωί?
Ναι, ναι, ήξερα πως διαθάβλαπταν εμένα. Βλέπετε, για μένα η δαχτυλίτιδα ήταν φάρμακο. Το ίδιο μάλιστα απόγευμα έριξα από αυτό το φάρμακο και στον ποτό της. Έτσι η δόση ήταν για αυτή μοιραία.
Ω Θεέ μου, πως μπορέσατε?
Τώρα εκ των υστέρων αναρωτιέμαι κι εγώ πως μπόρεσα. Τίποτε όμως από ό,τι έγινε δεν ξεγίνεται. Σας τα είπα όλα και ελάφρωσα. Το μόνο που ελπίζω τώρα είναι να πεθάνω για να τη συναντήσω το συντομότερο, έστω και στον άλλο κόσμο.
Όπως βλέπετε, αγαπητή μου Μις Μάρπλ, όλα έγιναν όπως τα προβλέψατε.
Είδα και άκουσα πολλά στα τόσα χρόνια της καριέρας μου σαν επιθεωρητής. Αυτό το αποψινό όμως ομολογώ πως με σόκαρε.
Κι όμως, Σαν Χένρι, τέτοια παραδείγματα έχουμε καθημερινά, όπως ξαναλέχθηκε. Κάποιος επίτροπος της ενορίας μας... Αλλά σύνε δεν πρέπει να βγάζουμε στη φόρα σκάνδαλα.
Θα αναρωτιέστε τώρα πώς μπόρεσα εγώ να κάνω κάτι τέτοιο, έτσι.
Να κάνετε τι, αγαπητή μου?
Να σας αποκαλύψω κάτι που ο φίλος μας αποκάλυψε εντελώς εμπιστευτικά.
Αλήθεια, πως η διακριτική μας οικοδέσποινα έβγαλε στη φόρα τα προσωπικά των φίλων της.
Πρώτα-πρώτα έχω αλλάξει τα πάντα σε αυτή την ιστορία. Όπως λένε και στις κινηματογραφικές ταινίες, όλοι οι χαρακτήρες αυτής της ιστορίας είναι εντελώς φανταστικοί.
Δηλαδή ποτέ δεν υπήρξε κάποιος Σερ Άμπρος ή Σίλβια ή Τζέρι?
Υπήρξαν φυσικά, αλλά με άλλα ονόματα.
Δεν προσέξατε τον Άρθουρ που μόλις του πρωτοανέφερα το Σερ Άμπρος με κοιτούσε για λίγο σαν χαζός? Έτσι κοιτάει και τα νεαρά κορίτσια, μα ευτυχώς έχει εμένα δίπλα του να τον κρατάω γερά από τον μπράτσο και να τον ξαναφέρνω στην τάξη.
Έλα τώρα, αγάπη μου. Πότε κοίταξα εγώ νεαρά κορίτσια?
Απλούστατα τα κοιτάς σε κάθε ευκαιρία που σου παρουσιάζεται.
Έλα, Άρθουρ, μην το αγνιέσαι. Θυμάσαι την άλλη φορά που κάναμε μαζί τον περίπατο μας και...
Αλήθεια, αγαπητή μου, δεν μας είπατε. Πέθανε τελικά ο Σερ Άμπρος?
Ναι, Μις Μάρπλ. Πέθανε την επομένη που τον επισκεφτήκαμε.
Λες και ήθελε να ξαλαφρώσει πρώτα από το μυστικό που τον βάραινε.
Λοιπόν, σε χέρι σας ακούω. Τι συνέβη τις προάλλες που κάνετε τον περίπατό σας μαζί με τον Άρθουρ?
Στη σημερινή εκπομπή των αστυνομικών μας περιπετειών ακούσατε από τον δεύτερο κύκλο του έργου της Άγκαθα Κρίστη «Τα 13 προβλήματα» το 11ο επεισόδιο που είχε τίτλο «Τα φύλλα του θανάτου». Πήραν μέρους οι καλλιτέχνες Κώστας Δημητρίου Σερ Χένρι, Γιώργος Μωήμης, κύριος Μπάντρι, Δέσποινα Μπεμπεδέλη, κυρία Μπάντρι, Φέδρος Τασίνος, Σερ Άμπρους Μπέρσι, Αγγελική Φιλιππίδου, Σίλβια Κίν, Χριστόφορος Τσαγκαρίδης, Τζέρι Λόριμερ. Στο ρόλο της Μις Μάρπολ, η Μάχη Σιράκου Καζαμία. Μετάφραση και ραδιοφωνική διασκευή, Λίτσες Μιτέλα. Ρύθμιση ήχου, Άνης Κτορίδου. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Μίκη Νικήτα.